Jihočeši. Příběhy osobností spojených rodem nebo srdcem s naším krajem.
Spisovatel a historik Robert Sack donedávna působil jako docent novějších dějin na Historickém ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Komplikované dějiny 20. století přitom značně ovlivnily i jeho vlastní životaběh. Za normalizace se z redaktora Roberta Sacka stal slévárenský dělník. Po roce 1989 naopak stál u vzniku Jihočeské univerzity. A když mu bylo 74 let, tak se nečekaně ozvali z ruské televize z pořadu, který je obdobou České pošty pro tebe, s tím, že v Izraeli žije jeho bratr, o jehož existenci neměl tušení. Další momenty ze svého života nám ale už Robert Sack prozradí sám. Ničím nerušený poslech vám přeje Filip Černý.
Pravda je ta, že se cítím jako jeho Čech, ačkoliv tedy jaksi původem nejsem.
Já jsem se narodil na Ukrajině, protože otec, který byl vyučený modelář, nemohl dlouho najít práci. Já jsem dítě velké hospodářské krize počátku 30. let. Já jsem ročník 1933 a otec byl právě na začátku 30. let po urobě nezaměstnaný, myslím, že asi rok. A to, že se obrátil právě do Sovětského svazu o práci, tak to souviselo trochu takovou rodinnou tradicí, protože rodina byla, řekl bych, vědomě levicově orientovaná. Otec sice nebyl člen komunistické strany, ale třeba dědeček byl takový, jak si, abych to řekl, pravý ortodoxní sociální demokrat. Ono to ostatně odpovídalo i sociálnímu zařazení rodiny. Rodina, ze které vyšel můj otec, byla velice, velice chudá. Takže tohle nějak orientovalo prostě ten směr jeho hledání. Tak přijal prostě nabídku vedenou ze Sovětského svazu, kde právě tehdy Stalin začíná tu takzvanou druhou revoluci. To byl vlastně pokus o modernizaci. Modernizace ovšem po rusku, modernizace po stalinsku. Se vším, prostě, co to přinášelo, nechci se tedy o tom šívit. Součástí té modernizace byla industrializace. A to vyžadovalo jednak masivní nákup strojního vybavení a získání kvalifikovaných pracovních sil, který prostě v Rusku měli veliký nedostatek. No a otec byl kvalifikovaný modelář a právě protože těžký průmysl, to je třeba slevárny, byli jaksi v popředí zájmu té industrializace, tak ta otcova profese byla velice žádaná. No a tak se ocitl v Charkově, kde se tehdy vystavěl jeden z největších sovětských závodů na výrobu traktorů. Tam nastoupil do práce na smlouvu, ale tam se také oženil. Tam, nebo jak bych vlastně to vzít po pořádku, tam se především zamiloval. Zamiloval se do úřednice továrny, písařky, velice mladé. Otci bylo už přes 30 let, než to tato dívka jménem Rajsa, která se měla stát mou matkou, to bylo 17, 18 let. Otec přišel do Charkova, nemýlím-li se, v srpnu roku 1931 a ještě v témže roce už se brali. Se mnou to nešlo takhle rychle. Já jsem se potom narodil, mě splodili tedy po více než roce, začátkem tedy roku 1933. Tady musím ještě podotknout jednu věc. Moje matka nebyla Ukrajinka, byla Ruska, a abych to ještě upřesnil, byla to ruská židovka z Oděsy, z města, které právě se vyznačovalo velkým množstvím a velkým podílem tedy židovského živlu na životě města. Já jsem si ale sovětského prostředí moc neužil, protože byly mi zhruba asi 2 měsíce, když se mi rodiče sebrali a opustili Charkov, opustili Sovětský svaz a vrátili se do Československa. Já se snažím těch důvodů dopátrat. Bylo to takový komplex důvodů. Otcův zdravotní stav nesnášel místní extrémní podnebí, střídání prostě velkých veder a velikých mrazů. Zejména v těch posledních dnech svého pobytu charkovského byl více nemocen, než aby pracoval. To byl prostě jeden důvod. Ten druhý důvod souvisel s tím, že se v té době velice zhoršovaly poměry. Mimochodem to začíná třeba ten veliký hladomor, který vlastně byl jedním z důsledků té Stalinovy modernizace, souviselo s takzvaným rozkulačováním. V otcovu deníku rostou záznamy o stupňující se zločinnosti, tak zhruba od druhé polovině roku 1932 a tedy na začátku roku 1933. No a ten poslední komplex důvodů možná souvisí s tím, co už ovšem přesně nikdy nezjistím. Já mám totiž pocit, že moje mladičká matka chtěla prostě z toho sovětského ráje pryč. A mám za to, že trošku jí lákala možnost využít této příležitosti k tomu, aby právě tu svou dosavadní vlast opustila. Takže se stalo to, že mě byly asi 2 měsíce, když jsem Sovětský svaz opustil. Rodiče tedy se mnou zabaleného peřince nebo zabaleného nějaké dece se vrátili do rodiště mého otce, to je z Rokycan. A pak jsme bydliště střídali v závislosti na tom, jak otec získal práci, protože v roce 1933 vlastně vrcholila krize, takže se zaměstnaností to dlouho bylo velmi, velmi špatné. V podstatě ta krize končila až válkou, nebo přesněji řečeno válečnými přípravami. Teprve vlastně ty zbrojní zakázky oživily průmyslovou výrobu a zvýšily zaměstnanost. Takže otec získal pevnější a trvalejší zaměstnání až v roce 1937. To bylo v Praze, takže určitou dobu jsme obývali v Praze. Já jsem v Praze začal také navštěvovat školu. Přesně, když začala druhá světová válka, dokonce vypuknutí druhé světové války vlastně mě připravilo o měsíc školní docházky. V tom roce škola nezačínala 1. září, ale až 1. října. A po roce potom jsme se přestěhovali do Plzně. Plzeň vlastně to je město mého dětství, kde jsem strávil čas školní docházky, jednak tedy obecnou školu, a kde jsem potom také maturoval. Ale právě po maturitě vlastně skončil můj pobyt v Plzni a já jsem se vrátil na studie do Prahy. Já ovšem musím tady poznamenat velmi důležitou věc. V Plzni už s námi nebyla moje matka, protože vzájemný vztah, prostě ta bouřlivá láska, bych tak řekl, mezi mými rodiči, nějak vzala za své. Já samozřejmě nemám představu, co se vlastně mezi nimi stalo. Vím jednu věc, že matka propadla velikému stesku po domově, po své rodné Oděse. Pokoušela se tam vrátit, nebo aspoň navštívit. Měla tam ještě rodiče, měla tam sestry také, ale tam ji nepustili. No a stalo se prostě, že se rodiče rozešli, když mi byly 3 roky, v roce 1936. Rozešli se po vzájemné dohodě, a sice takové dohodě, že matka to ještě se domnívala, že se jí podaří dostat se do Oděsy, aspoň na nějakou krátkodobější návštěvu. Takže ta dohoda zněla, že mě nechá u otce a otec, že jí tu cestu zaplatí. Což se stalo pouze částečně, k rozvodu došlo, ale do Sovětského svazu jí nepustili. Takže matka od nás odešla. Ten její další osud, to už je samostatná historie. Vlastně jsme prožili celou válku a ještě léta poválečná, čili já jsem byl v Plzni do roku 51, kdy jsem maturoval. Tím vlastně skončilo mé plzeňské období, pak už jsem vždycky do Plzeňa jenom dojížděl. 5 let jsem studoval v Praze obor historie. V roce 1956, to je dost klíčový rok, kritika Stalinovy osobnosti a takové relativní uvolnění, jistá liberalizace, kterou jsme pocítili prostě i na fakultě. Je to zároveň východisko prostě z toho povlouznění, kterému jsme tehdy do značné míry byli poplatní skoro všichni, nebo drtivá většina těch, kteří studovali se mnou. Jenže teď nastoupila otázka, co dál po ukončení studií. A teď se dostávám vlastně k počátku svého jihočeští. Ono to byla shoda okolností. Jak se vytvářejí na studiích takové ty studentské party, tak ta parta, do které já jsem zapadl, se skládala převážně z jihočechů. Jeden byl z Budějovic, jeden byl od Lišova, jeden byl z Jarošova u Jindřichova Hradce a další a další. A tam začaly mé první kontakty s jižními Čechami, které jsem vůbec neznal. Mám dojem, že někdy na studiích jsem v nějakém školním výletě byl na Hluboké. Mám dojem, že ani v Krumlově jsem nebyl. Jenomže já jsem za těmi svými kamarády o Čechy o prázdninách občas jezdíval. Poznal jsem tak Budějovice, poznal jsem tak Jindřichův Hradec. Stále jsem ještě prostě netušil, že mě už to prostě vtahuje do toho kraje, který mi potom byl, abych to řekl, souzen. Až nastalo rozhodování, co dělat po studiích. Měl jsem kontakty prostě na ty své jihočeské kamarády, z nich někteří už byli, jak se říkalo, v pracovním procesu, prostě pracovali v Budějovicích nebo jinde v jižních Čechách. No a jejich prostřednictvím jsem se dostal do Třeboně. ještě s jedním kolegou jsme přijali místo archivářů v Státním archivu v Třeboni. Já jsem se chtěl stát novinářem, jenomže noviny v době, kdy já studoval, to znamená přelom 40. nebo spíš potom počátek 50. nebo vůbec 50. léta, vypadaly dost odpudivě. Už na první pohled. Ne? To byla doba, kdy z novin vymizely třeba fotografie. Já nemluvím tedy o tom, čemu ty noviny tehdy sloužily. A mě ta chuť stát se novinářem přecházela postupně. Ono to souviselo prostě i s takovým celkovým vystřízlivěním z těch bludů, kterým jsem i v důsledku rodinné výchovy podlíhal. A ta záliba se přenesla ke knihám, takže když v roce 1960 bylo založeno krajské nakladatelství, tak tehdejší ředitel, který se pak stal mým přítelem, Václav Vejsada, mě přizval k tomu, když se pokoušel sestavovat ediční program, první ediční program toho nakladatelství. Živě si vzpomínám, že jsme si sedli do kavárny Savoy, dali jsme si prostě čtvrtku vína a dávali jsme dohromady ediční program nového nakladatelství v Budějovicích. V roce 62 jsem nastoupil jako literární redaktor. My jsme tehdy sídleli v takových nevyhovujících prostorech v široké ulici za divadelním domem a když jsme trochu, abych tak řekl, expandovali, tak jsme hledali vhodnější prostory a ty se tehdy našly v pěkném domě na náměstí, to bylo tehdy Žižkovo náměstí číslo 5, si pamatuju dobře. A možná, že jsme ani netušili, že ten dům má vlastně svýho génia locí, protože tam kdysi bylo sídlo německého budějovického nakladatelství Rudolfa Hansena. Takže v roce 1966 se redakce usídla tam a krátce na to jsem se potom stal šéfredaktorem, tedy bohužel na vlastně velice, velice krátkou dobu. Rok 69 je vrcholem, aspoň co do kvality i co do kvantity toho nakladatelství, které v roce 68 si dalo jméno Růže, tedy jméno, kterým jsme se jednak přihlásili k tomu kraji, ve kterém chceme působit. Není to třeba rozvíjet, co to byla prostě Rožimberská růže a současně prostě byla to taková určitá metafora, prostě, protože růže je květina, která se dává jako dár, tak to mělo symbolizovat prostě knihu jako dár, kterou chceme dávat svým čtenářům. Končil jsem v roce 70. Ta normalizace nás samozřejmě začala dohánět v roce 69, nejdříve zákazem literárního měsíčníku Arch se nám podařilo vydat pouze 4 čísla a v roce 70 nás prostě rozehnali. Od jara do podzima roku 70 se tak stalo. Jsme byli vyloučeni z KSČ, pokud jsme tam byli, to se několika z nás týkalo. Samozřejmě to se týkalo také ředitele Vejsadu, oni požádali, prostě, aby se nás zbavil, tedy redakce, on to samozřejmě odmít, takže se zbavili nejdříve jeho, aby tedy mohli dosáhnout na nás. Přišel tam takový komisař, vyslaný prostě z KNV, mimochodem komisař, který potom byl odměněn místem ředitele nakladatelství po nějaké době, no a ten se prostě s námi vypořádal. Já jsem odcházel k poslednímu září 1970 A protože jsem si mezi tím prostě ověřil, že je vyloučené, abych zastával nějaké místo, které by odpovídalo mé kvalifikaci historika. Já jsem myslel, že třeba bych se živil znovu jako archivář. Já jsem vlastně původně byl archivář. Nebo někde v muzeu, tak to bylo naprosto vyloučené. Dokonce mě i řekli proč, že tehdy to moje vystoupení ve prospěch svobodných voleb, že patřil k těm věcem, kterými Brežněv mlátil o hlavu Dubčekovi při jednání v Černé nad Tisou před invazí. Takže zbyla na mě fabrika, já jsem 2. října nastoupil jako pomocný slevárenský dělník do zdejší Škodovky. A podobně dopadly ostatní nás, jestli teď dobře počítám, tak nás bylo 11 a 9 muselo odejít, včetně třeba sekretářky ředitele, včetně ekonomky, tedy dám, u níž vlastně nebyl důvod, tedy nějaký politický nebo ediční.
Já mám samozřejmě za sebou také prostě sice krátké, ale přece jenom prostě komunistické období, ale řekl bych, nestydím se za něj také proto, že já jsem někdy neměl prostě takové postavení, se kterého bych mohl také někomu ublížit. To v žádném případě. Ale i to pro mě byla životní zkušenost. Já samozřejmě nechci říct, protože jsem si to odpracoval v té slevárně potom. To v žádném případě já to nepovažoval prostě za trest. Dokonce když se mnou vedli jednání takzvané disciplinární komise, že z nějakých důvodů prostě mě pokládali prostě za tak důležitého, že jsem nešel k normální prostě prověrce, ale že na mě byla ustavena disciplinární komise a já jsem jim za to vyloučení poděkoval. A řekl jsem prostě, že jsem to měl udělat už dávno. Opustit prostě tady tyhle strany, ze kterou jsem se rozešel vnitřně, ale zůstával jsem v ní z důvodů, které jsou prostě samozřejmě komplikované. Mimo jiné taky jsem se setkával prostě s tím, prosím tě, neodcházej, ať tam zůstane někdo slušný. V 60. letech samozřejmě. Čili všechno tam do toho života patří. Prostě a ze všeho se dá, jestliže používáme prostě hlavu a srdce, tak ze všeho se dá prostě vytěžit.